Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Zulfitri Yusof. Komen pagi. Hari ini hari Isnin. Mulakan hari anda dengan penuh produktif. Dan kami di Komen Pagi akan menyajikan berita-berita ringkas diikuti dengan ulasan padat dan juga analisis padat. Jadi anda boleh mulakan hari anda dengan penuh produktif dengan info-info yang terkini dan bermanfaat. Beberapa perkara yang saya nak kongsikan pada hari ini, tapi kita juga ingin menyaksikan satu perkara yang ataupun saya bawakan. Satu perkara yang berlaku pada minggu lepas tapi implikasinya dan juga perbualannya masih lagi hangat sehingga kini. Di mana sehari sebelum Hari Kebangsaan minggu lepas, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerima kunjungan sekumpulan aktivis dari Singapura. Ianya diketuai oleh Tan Wah Piao, merupakan pelarian politik Singapura yang mendapat suaka politik di United Kingdom. Mereka ini melihat Malaysia sebagai contoh perubahan yang boleh dilakukan secara aman. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Wah Piao selepas pertemuan pada hari Khamis lepas.
Malaysians has pointed the way to Singaporeans that A, change is possible, B, change is not frightening. The narrative that any kind of change of government would result in racial riot, that was wiped out just on the 9th of May. So that emboldens the people, that freed them from the superstition that democracy brings about violence, that freedom from the myth that democracy is just an invention of the West. And I think that is the most important lesson.
Pertemuan itu turut disertai oleh ahli sejarah Singapura, Tam Pin Jin ataupun PJ Tam, yang antara lain menyertai pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dalam Facebook dan catatan Facebooknya selepas pertemuan beli itu, PJ Tam berharap Tun Mahathir dijadikan sebagai contoh di Asia Tenggara untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan bersuara dan juga kebebasan maklumat. Dan seperti dijangka, tindakan kumpulan aktivis ini menimbulkan rasa tidak senang di kalangan ahli politik di Singapura. Antara lain ialah ahli Parlimen Singapura iaitu Siah Ken Peng yang mengecam tindakan dan juga kenyataan Dr. PJ Tam dan menyifatkan ahli sejarah itu tidak senang dengan pencapaian negaranya sendiri dan mempraktikkan dan juga mempertikaikan kenyataan Dr. PJ itu yang menganggap bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad membawa demokrasi ke Singapura. Semalam pula, Menteri Dalam Negeri dan juga Undang-Undang Singapura K. Shanmugam menyelar tindakan kumpulan aktif itu sebagai menyedihkan dan dikesali. Jadi kita cuba untuk mendapatkan reaksi daripada ahli Dewan Negara YB Senator Yusmadi Yusof untuk memahami kegusaran Singapura ini. Dan dalam masa yang sama, bagaimana kita memahami konteks masyarakat sivil yang kini lebih terbuka dan perubahan yang berlaku di Malaysia, bagaimana Singapura melihat kepada perubahan yang berlaku di sini. Saudara ataupun Senator Yusmadi Yusof sudah pun berada di talian. Assalamualaikum.
Salam tu.
Okey, YB Senator, mungkin kita dapat fahami. Selamat pagi dan mungkin kita dapat fahami kegusaran daripada Singapura. Kita faham tindakan mereka aktivis daripada Singapura ini mungkin disusuli dengan kegusaran dan juga kenyataan-kenyataan tertentu. Akan tetapi dalam konteks masyarakat yang lebih terbuka pada hari ini, bagaimanakah kegusaran itu perlu dineutralkan ataupun dilihat daripada perspektif yang lebih meluas, Saudara Yusmadi?
Saya boleh memahami kenapa reaksi pimpinan Singapura sebegitu ya. Pun begitu, saya lebih menggalakkan sisi pandang yang diberi biarlah bersifat husnuzon, iaitu bersangka baik. Ya. Kerana saya melihat inisiatif pertemuan yang diadakan itu mempunyai potensi kepentingan rantau. Kerana isu demokrasi bagi saya ialah satu isu yang sangat penting untuk rantau ini bergerak ke hadapan. Apa yang saya masukkan di situ ialah banyak perkara-perkara yang baik berlaku di rantau ini dan juga banyak perkara-perkara yang perlu diperbaiki terutama sekali dalam konteks demokrasi. So sekiranya saya memahami pertemuan tersebut dengan lebih kontekstual, saya rasa perkara ini bukanlah satu perkara baru. Saya ingat lagi ketika mana di rantau ini mempunyai cabaran-cabaran, contohnya di Myanmar sebelum pertukaran kerajaan baru di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi. Saya sendiri ketika itu sebagai ahli parlimen dan juga rakan-rakan ahli parlimen daripada Singapura, ahli parlimen daripada Indonesia, ahli parlimen daripada Cambodia dan ramai lagi. Kami bersolidariti di atas platform contohnya ASEAN Interparliamentary Myanmar Caucus. Tujuannya bukan apa untuk memberi solidariti, membantu apa-apa yang boleh. So saya melihat apa yang dikatakan ialah bagi saya ialah satu reaksi atau dinamik baru mengambil kira konteks apa yang berlaku di Malaysia. Dan saya yakin perkara ini hanyalah diberi reaksi agak berlebihan kerana melibatkan individu-individu yang agak kontroversi. Tetapi saya rasa kalau tujuannya untuk mengambil manfaat, contohnya Tun Dr. Mahathir, saya boleh katakan beliau sekarang ialah one and only eldest ASEAN statesman yang masih lagi ada, iaitu mereka bersama era Lee Kuan Yew, era Suharto, era Ramos dan lain-lain lagi. Saya rasa rantau ini patut ambil manfaat, belajar daripada kejayaan dan juga belajar daripada kesilapan untuk bergerak ke hadapan.
Bagaimana kita memahami dari dalam Singapura, iaitu daripada rakyat Singapura sendiri, apa yang berlaku pada 9 Mei lepas diikuti dengan rapat oleh rakyat di seberang tambak. Jadi dalam aspek itu, bagaimana kita melihat adakah kegusaran itu disebabkan adanya minat yang sebegini, dan juga bagaimana kita melihat bahawa aspek demokrasi yang lebih besar. Saya kira syarikat Singapura juga jauh lebih advance ataupun jauh lagi ke hadapan kalau membincangkan isu-isu demokrasi, walaupun ada perkara-perkara yang bersangkutan yang kontroversi dan tidak puas hati dan sebagainya. Akan tetapi daripada segi pemikiran itu sedikit berbeza mungkin dengan negara lain.
Okey. Dalam konteks demokrasi, kita akan melihat amalan bernegara, terutama negara di rantau ini, tidak semuanya sama. Indonesia berbeza, Malaysia berbeza, Singapura berbeza. Pun begitu, kita kena terima hakikat bahawa inilah rantau, sebenarnya rantau yang paling stabil di dunia, iaitu the most stable region. Mesti ada satu perkara-perkara diplomasi, perkara-perkara perundangan, perkara-perkara politik yang mana menyebabkan rantau ini menjadi rantau yang sangat stabil. So sekarang konteksnya kita bercakap dalam konteks era globalisasi, digitalisasi dan sebagainya, apa dikatakan sebagai the new political awakening, iaitu bermaksud segala pemahaman, formasi, nilai, kebudayaan, politik dan sebagainya berlaku dengan pantas. So dalam konteks Malaysia dan Singapura ini, perkara itu lagi menjadi orang kata apa istimewa, kerana hubungan Malaysia dan Singapura ini bukan hubungan digital, bukan hubungan hubungan diplomasi biasa. Dia ada melangkaui hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan-hubungan dan sebagainya. So jadi dalam konteks ini kita tak boleh melihat perkara ini dalam konteks yang neutral sebegitu. Dia syarat dengan segala macam. Tetapi yang lebih saya nak cadangkan ialah, mari kita berbaik sangka dengan inisiatif baik ini daripada kita membunuh semangat masyarakat madani, masyarakat civil society untuk menyumbang terhadap perkembangan demokrasi rantau ini.
Okey, terima kasih Senator Yusmadi Yusof kerana sudah bersama kami subuh ini. Mari bersangka baik, itu juga yang kita mahu lihat di dalam konteks, pelbagai konteks dalam hari ini. Tapi saya nak berkongsi juga apa yang berlaku di media sosial semalam. Cukup hangat sekali apabila beberapa tweet menarik perhatian kami, khususnya daripada pemimpin-pemimpin UMNO. Antara lain daripada saudara Wan Agil Wan Hassan yang memberi satu tweet, dikatanya masih tidak berubah, masih syok sendiri, masih in denial, perjuangan tetap perjuangan. Tapi jangan lupa negara ini berbilang kaum. Ini merujuk kepada beberapa perkara seperti Perhimpunan Bangkit Melayu yang berlangsung pada sehari sebelumnya. Dan ini diberikan respon oleh YBKJ di mana Ahli Parlimen Rembau itu mengatakan bahawa beliau bersetuju dengan pandangan saudara Wan Agil. Katanya tidak perlu ada perhimpunan seperti yang diadakan. Kita jaga nasib orang Melayu. Ibarat mewujudkan strawman daripada berhadapan dengan cabaran sebenar. Katanya, khusus asas pembangkang juga ada elemen yang menjadikan UMNO sebagai bahan jenaka. Tampil menjawab soalan ini juga ialah daripada Tun Faizal yang begitu sinis mengatakan bahawa sembang tapi tak ada buat apa-apa pun tak guna juga bro. Perbualan ini cukup panjang di media sosial. Anda juga mungkin ada komen anda tentang bagaimanakah peranan UMNO untuk belajar menjadi pembangkang dan juga tampil dengan isu-isu yang membangkitkan isu Melayu. Itu kita boleh bincangkan dalam platform media sosial kita. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Ada cerita mengenai filem selepas ini. Kita tahu selepas ini. Okey, bertemu lagi dalam komen pagi. Dalam beberapa minggu ini, perkembangan dan juga sambutan terhadap filem Terpatan begitu memberangsangkan sekali. Saya pasti ramai di antara anda bercerita dan juga seronok memberikan review mengenai filem Munafik 2. Akan tetapi, suka juga untuk saya kongsikan bahawa rekod dipecahkan lagi oleh filem Hantu Kat Limah. Kerana sehingga kini, Hantu Kat Limah 3 itu telah mencatatkan kutipan lebih RM35 juta. Angka itu diraih selepas filem itu memulakan tayangannya pada 9 Ogos dan kini masih lagi rancak ditayangkan di pawagam seluruh negara, Singapura dan juga Brunei. Hantu Kat Limah yang diarahkan oleh Mamat Khalid dibarisi pelakon seperti Delimawati Ismail, Dato' Awi, Ropi dan secara rasminya telah ditonton lebih daripada 2.7 juta penonton. Kutipan filem Hantu Kat Limah terbitan bersama Astro Shaw dan Infinitus Gold itu menjadi satu penanda aras yang sangat tinggi dan amat sukar untuk ditani oleh mana-mana penerbit filem tempatan selepas ini. Itu cabarannya. Kutipan tertinggi sebelum ini adalah menerusi filem Abang Long Fadil 2 terbitan Scope Production yang ditayangkan pada tahun 2017 dengan menghasilkan pungutan sebanyak 18.15 juta. Ini juga yang menjadi perbualan juga di kalangan masyarakat khususnya peminat filem tempatan kerana ada di kalangan mereka yang membandingkan antara satu filem tempatan dengan satu filem tempatan yang lain. Benar, Munafik 2 kini masuk di pawagam dan juga Munafik 2 juga sudah menandingi rekod oleh Hantu Kat Limah di mana hari pertamanya sudah mencatat jualan 5 juta. Bagaimanakah prestasi filem ini dari hari ke hari? Dan ini juga mengundang ataupun memberikan reaksi ialah penerbit filem ini iaitu filem Hantu Kat Limah 3 iaitu Gayathri Srimpilih di mana dalam tweet beliau kalau kita dapat lihat katanya kadang-kadang saya pelik juga dengan setengah orang daripada nak meraikan dua-dua filem Malaysia atau Melayu yang dapat kalahkan filem Mat Salleh dekat Malaysia nak juga fokus yang mana satu filem Melayu yang nak beat filem Melayu yang lain. Saya yang bukan Melayu pun bangga dengan pencapaian kedua-dua filem ini dan tak kenapa kita tidak boleh nak meraikan kedua-dua filem ini secara baik. Secara faktanya, walaupun kutipan Hantu Kat Limah 35 juta itu sudah cukup tinggi untuk sebuah filem tempatan, tapi fakta yang perlu kita terima ialah sebenarnya sesebuah filem yang ditayangkan di Malaysia angkanya boleh mengutip kutipan yang lebih daripada itu. Untuk rekod, filem paling laris di Malaysia ialah filem Hollywood iaitu Fast and Furious yang sekitar mencatat kutipan sekitar RM80 juta. Dengan kapasiti penonton yang ada, dengan bilangan pawagam yang ada, sebenarnya angka puluhan juta ini tidak mustahil untuk diraih oleh sesebuah filem. Dan saya kira itu saja perkongsian kami dalam komen pagi pada hari ini. Jika ada sebarang pandangan, sebarang komen atau sebarang cadangan, silakan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook, di Twitter Astro Awani dan saya harap anda dapat topik bualan yang meriah ataupun topik bualan yang bermanfaat untuk anda memulakan hari Isnin anda. No Monday Blues, selamat berproduktiviti. Kita jumpa lagi hari esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.